right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเอาให้ครบทุกมุมมองนะครับว่าทางฝั่งของกลง.คณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยในมุมแต่ละเฮ้าส์นะครับแต่ละที่แต่ละมุมมองเนี่ยมองกันอย่างไรนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันบ้างบางส่วนก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเราจะได้เข้าใจนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามานะครับในทุกช่องทางก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะสอบถามอะไรในมุมไหนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้า Facebook ถ้ามีปัญหานะก็ไปดูที่แพลตฟอร์มอื่นได้นะครับสามารถคลิกเข้ามาได้ Facebook YouTube Twitter Clubhouseห้อง Open Line Chat TikTok นะครับตอนนี้เรามีครบทุกช่องทางเลยแหละครับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก2ท่านครับท่านแรกครับดร.ณ ดร.พิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินคินภัทรกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินคินภัทรนะครับและอีก1ท่านนะครับพี่ต้นสนนะครับดร.สันนิธานเสถียรไทยครับเป็นประธานทีมเศรษฐกิจนะครับกรุ๊ป Chief Economist นะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัท4กรุ๊ปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่ต้นสนก็ไลฟ์สดจากประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาแล้วก็แชร์ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากดร.ณ ก่อนนะครับปกติเนี่ยก็จะต้องสอบถามก่อนแหละว่าพอเราฟังนะครับดร.ปิติพูดนะครับแล้วก็ดูตัวสเตทเมนต์เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มัน between the line บ้างโอเคเบื้องต้นนะที่เราเห็นคือขึ้น 0.25% ก็เหมือนกับทุกเฮ้าส์แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองตรงกันนะครับแต่พอไปดูไส้ในเนี่ยมันมีตรงไหนที่เอ๊ะหรือเปล่านะอันนี้เผื่อนักทุนจะได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับ
ครับจริงๆบอกว่ารอบนี้ก็อาจจะต่างจากรอบที่แล้วไปพอสมควรนะครับแล้วก็จริงถ้าพยายามที่จะเปรียบเทียบกับสเตทเมนต์รอบที่แล้วเนี่ยนะครับผมว่ามีข้อต่างเนี่ยประมาณสัก 2-3 ข้อด้วยกันนะข้อที่1เนี่ยนะครับแบงก์ชาติเนี่ยนะครับหรือกนง.เนี่ยนะครับ optimistic on growth มากขึ้นเยอะเลยนะครับรอบที่แล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็ยอมรับว่าทั้งนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงคอนเซิร์นเรื่องของการส่งออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่า brush off เร็วมากนะครับบอกว่าการส่งออกน่ากังวลแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีก็ดีขึ้นหรือเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกก็บอททอมแล้วก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็มอง growth ในมุมมองที่ดีขึ้นเยอะนะครับประเด็นที่สองคือแสดงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครติดตามแบงก์ชาติมาพอสมควรเนี่ยนะครับแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าเงินเฟ้อเราสูงนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลนะครับเพราะเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมาจากประเด็นเรื่องของซัพพลายมาจากประเด็นเรื่องของต้นทุนนะครับผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่แบงก์ชาติพูดถึงความเสี่ยงที่ demand pull inflation จะมีสูงขึ้นนะครับอย่างที่เราคุยกันตลอดนะครับเงินเฟ้อมาจากสองฝั่งนะครับฝั่งนึงคือฝั่งซัพพลายหรือฝั่งต้นทุนน้ำมันแพงอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปไม่ได้ทำให้น้ำมันถูกลงถูกไหมครับเพราะงั้นมันไม่ได้ช่วยลดเงินเฟ้อประเด็นพวกนั้นนะครับแต่แบงก์ชาติยืนยันตลอดว่าเงินเฟ้อเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มาจากฝั่ง demand แต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่บอกว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเห็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือการส่งผ่านต้นทุนที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสูงต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยในการกลับมาของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเอาลุกที่มันดีขึ้นเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเห็นแรงกดดันของเงินเฟ้อที่จะมาจากฝั่งดีมานด์เพิ่มขึ้นนะครับประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทนะครับซึ่งหลายๆคนมองว่าเอ้ยบาทแข็งแล้วนะครับแบงก์ชาติไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าแบงก์ชาติที่น่าสนใจคือถ้าเราติดตามกันเราเห็นว่าบาทเนี่ยหูขยับมาเร็วมากนะครับเมื่อตอนปลายปีเนี่ย38นะครับวันนี้ลงมาเหลือ32กว่าๆเนี่ยนะครับภายในไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเป็น 10% นะครับแต่แบงก์ชาติไม่ได้แสดงความกังวลเลยนะครับดร.ปิติพูดใน press conference นะครับก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่คำว่ามันไม่ disorderly ฮะคือมันไม่ได้มีประเด็นที่ผิดปกติมากนักนะครับมองว่าค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกด้วยก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์จากการที่เฟดไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของมุมมองที่เป็นบวกต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทำให้ค่าเงินเนี่ยอาจจะแข็งค่าขึ้นแต่แบงก์ชาติก็ไม่ได้แสดงความกังวลทั้งในสเตทเมนต์แล้วในคำถามนะครับงั้นผมสรุปว่านะครับแบงก์ชาติกำลังบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเงินเฟ้อน่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะพอสในการประชุมครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกด้วยว่าด้วยเอาลุกปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะเหมาะสมนะครับที่ต้องใช้คำว่า gradual and measure ที่แบงก์ชาติพูดมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้คำว่า normalization ด้วยก็คือการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ของนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องนะครับงั้นผมยังเชื่อว่ายังไงแบงค์ชาติกำลังบอกเราว่าเดี๋ยวอาจจะยังไม่มีเหตุผลที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้จนถึงถ้ามีการเปลี่ยนมุมมองในแง่ของการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อนะครับหรือนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงเพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวว่ารอดูว่าจะตึงหนึ่งแค่ไหนแค่จะเป็นอีกรอบหนึ่งครับ
ครับผมโอเคเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นก็ได้นะครับพี่ต้นสนนะครับคือมองโกรสนะครับเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติก็บอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนในตลาดโลกนะครับบวกกับทางฝั่งของจีนที่เปิดประเทศอีกนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมด้วยนะครับโอ้แต่พอไปดูตัวเลขการส่งออกบ้านเราที่ประกาศออกมาจากเมื่อวานนี้เนี่ยติดลบไปถึงเดือนธันวาคมเนี่ยติดลบไป 14.6% เดือนที่3ติดต่อกันแล้วนะครับแบงก์ชาติกำลังมองโลกในแง่ที่ดีมากเกินไปไหมฮะ
ครับคิดว่ามันเป็นเรื่องของเทียบกับที่เคยคาดการไว้ครับคือจริงๆแล้วคาดการไว้แต่เดิมเนี่ยผมว่าแบงก์ชาติก็เตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าการส่งออกเนี่ยมันจะแย่ลงพอสมควรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหลายที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนดูอยู่แล้วว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ต้นปีเนี่ยจะค่อนข้างโดนมรสุมหนักทางด้านการส่งออกด้านภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงเยอะแต่จะมีท่องเที่ยวเข้ามาเสริมใช่ไหมครับทีนี้นี่เป็นวิวที่มาหลายคนก็มองทางนี้อยู่แล้วแล้วก็คนที่กลัวหน่อยไม่ว่าจะเป็น IMF ก็ดีนะครับจะเป็นฝั่งทางยุโรปทางฝั่งอเมริกาก็ดีเฟดก็ดีก็จะมีความกลัวว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะถึงขนาดถดถอยหรือเปล่าในอเมริกาใช่ไหมครับถดถอยอเมริกาในยุโรปถดถอยอยู่แล้วแต่ถดถอยลากยาวหรือเปล่าและจีนเองก็อาจจะไม่ฟื้นอยู่นานอาจจะไม่ได้ปลดล็อกโควิดซีโร่โควิดเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตอนประมาณแค่ตอนเดือนพฤศจิกาถึงปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่กังวลน่ะมันไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นและจริงๆสถานการณ์มันดีกว่าที่คิดด้านโกรทนะครับเพราะฉะนั้น1คือว่ายุโรปเนี่ยก็โชคดีนะครับที่คิดว่าโอ้โหโดนวินเทอร์หน้าหนาวยาวลองวินเทอร์ส coming อ่ะนะครับก็ coming จริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นวินเทอร์ที่ coming แล้วก็ going ค่อนข้างเร็วไปเร็วเหมือนกันกว่าที่คิดมันสั้นกว่าที่คิดอันที่2ก็คืออเมริกาเองเนี่ยถึงแม้ยังมีเศษนะครับที่จะสลิปเข้าไปเป็น recession แต่ว่าตอนนี้คนก็มองแต่ว่าคงไม่ใช่ recession ที่รุนแรงมากเท่าไหร่นะเพราะสัญญาณเศรษฐกิจค่อนข้าง mix นะครับคือมันมีบางตัวที่ดูแย่มากเลยนะครับภาคอุตสาหกรรมบางอย่างนะครับภาครีเทลบางอันที่มันดูแย่แต่ว่ามันก็มีหลายอันที่เป็นภาคเซอร์วิสพวกการก่อสร้างที่มันพอไปได้ตลาดแรงงานยังพอไปได้อยู่จีนฟื้นตัวหันมาคลิกเรื่อง growthเร็วกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เรื่องเปิดประเทศอย่างเดียวแต่ว่าดูเหมือนนโยบายเนี่ยหันมาโปรโกรทหันมาเน้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจชุบกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่กังวลทั้งหลายเนี่ยผมว่าเราก็จะเห็นในการประชุม World Economic Forum ที่ผ่านไปเนี่ยครับที่มีการถกเถียงกันระหว่างผู้นำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโทนของหลายคนรวมทั้ง IMF ด้วยเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะครับจากที่เดิมเนี่ยก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยระดับโลกในตอนนี้เขาบอกเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นคุณเอกผมคิดว่าถามว่ามันยังจะแย่ไหมมันยังแย่อยู่นะครับคือว่าในแง่การเศรษฐกิจชะลอตัวในต้นปีนี้เพียงแต่ที่จากที่เทียบไว้ที่กลัวไว้ตอนนั้นอ่ะมันดีขึ้นเยอะนะครับและจริงๆถ้ามองไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันมีข่าวดีค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาคือด้านหนึ่งเนี่ยโกรทมันดูจะไม่แย่อย่างที่คิดในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ไทยตาอาจจะต่างกับที่อื่นนิดนึงคือหลายที่ก็จะออกมาว่าเงินเฟ้อมันดูจะไม่แย่อย่างที่คิดนะครับหลายที่ในแบงก์ชาติหลายที่เริ่มออกมาแสดงว่าโอเคอาจจะตัวเลขนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยตัวเลขออกมาโอเคก็ดีขึ้นนะครับเทรนด์ออกไปทางดีขึ้นแบงก์ชาติที่อื่นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคความจริงแล้วอาจจะต้องเริ่มหยุดยังไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออย่างมาเลเซียอย่างเกาหลีอะไรแต่ก็เริ่มดูสถานการณ์ดูจังหวะเพราะว่ารู้สึกว่าสถานการณ์จริงเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังหลายแบงก์ชาติก็คิดว่าเงินเฟ้ออาจจะกลับเข้ามาในกรอบแต่เนี่ยผมว่าที่พี่นาพูดน่าสนใจเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะสวนทางนิดหน่อยคือเหมือนกับตอนเนี้ยมาสัญญาว่าเงินเฟ้ออาจจะน่าห่วงกว่าที่คิดนะครับซึ่งผมว่ามันก็ตีความได้2อย่างอันนี้1ก็คือว่าเขาอธิบายว่าทำไมคราวนี้เขาถึงพึ่งขึ้นดอกเบี้ยไปใช่ไหมครับ อันที่2คือเขาพยายามจะปูพื้นว่าอาจจะมีขึ้นอีกนะผมว่าอันนี้มันมีทั้ง2แง่อยู่ในนี้นะครับคือส่วนหนึ่งแน่ๆคือว่าเขาพึ่งขึ้นไปเขาต้องบอกทุกคนว่าทำไมเขาถึงขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยจากการที่พูดข้อหน้าปลายเปิดแล้วก็พูดเทรนด์อย่างนี้เนี่ยว่าจริงๆเขาเปิดประตูไว้ข้อหน้าเต็มที่ว่าคราวหน้าเขาจะขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าสัญญาณที่มันชี้มาก็คือว่าแบงก์ชาติเนี่ยพูดว่าgrowth มันไม่น่าเป็นห่วงเท่าที่คิดเงินเฟ้อยังน่าจับตามองอยู่นะครับบาทไม่น่ากังวลเนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยมันแปลว่า ปิดประตูพร้อมที่อาจจะมีขึ้นต่อจากนี้อีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโกรธแล้วก็อย่างน้อยไม่ได้บอกว่าบาทมันจะเป็นประตูที
่อ๋อครับเออประเด็นนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับดร.นาเห็นด้วยไหมครับสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะสิ่งที่พี่ต้นสนจั่วหัวมาเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการปูทางไว้สำหรับรอบถัดไปหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูราคาพลังงานก็ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับในแง่ของตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราจริงก็เริ่มถอยลงมาบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถตีความเหมือนที่พี่ต้นสนตีความอย่างนี้ได้ไหมฮะ
โอ้ใช่ครับผมว่าประเด็นคืออย่างนั้นเลยครับสิ่งที่เมื่อกี้ว่าผมว่า3ประเด็นเมื่อกี้ครับก็คือ growth inflation แล้วก็มุมมองต่อค่าเงินเนี่ยคือนอกจากอธิบายว่าครั้งนี้ทำไมถึงยังมีความจำเป็นต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นการบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่แล้วผมยังคิดว่ายังขึ้นไปอีกสักพักนึงเลยนะครับ2-3 ประเด็นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะอินโดนีเซียที่ทั้งหมดเนี่ยส่งสำนานเริ่มจะพอสแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเราแล้วก็เยอะกว่าเรานะครับอย่างเกาหลีเนี่ยนี่ขึ้นไป 3% กว่าแล้วนะครับมาเลที่ว่าขึ้นน้อยๆนี่ก็ 2% กว่านะครับอินโดนี่ 5.75 นะครับใช่มั้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของ real interest rate นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเทียบกับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเค้าใกล้กับอัตราเงินเฟ้อแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเค้าถึงจะพอสได้นะครับในขณะที่ของไทยนะครับ headline inflation เนี่ยอยู่ 5% กว่านะครับ core inflation อยู่ 3.2% นะครับอัตราดอกเบี้ยเราปัจจุบันอยู่แค่ 1.5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห่างไกลกันมากแสดงว่าเราเนี่ยไอตอนจำได้ไหมครับตอนที่เราเคยคุยกันที่เราบอกว่าโอ้โหแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยช้าเหลือเกินนะครับถ้าจะให้หยุดพร้อมชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันเร็วเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งที่แบงค์ชาติพยายามจะเตือนก็คือว่ามันเริ่มจะมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อกลับขึ้นมานะครับงั้นความจำเป็นในการแบงค์ชาติใช้คำว่าmeasure and gradual normalization นะครับก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับหรือนโยบายการเงินเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับสังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแตะเบรกเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนั้นผมเชื่อว่าแบงก์ชาติกำลังบอกเรานะครับว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่แล้วก็มีครั้งต่อไปแล้วผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยใกล้ๆ 2% เลยหรือเกินนั้นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับเวลาเรามองนโยบายการเงินเนี่ยนะครับอาจจะมีวิธีมองว่านโยบายการเงินสูงไปต่ำไปยังไงเนี่ยนะครับหนึ่งในวิธีที่ดูเนี่ยคือดูง่ายๆว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันห่างจากอัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับด้วยความที่นโยบายอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าเงินเฟ้อมากนะครับก็เหมือนกับเท้าเราเนี่ยยังคาอยู่บนคันเร่งอยู่นะครับถึงเราจะถอนเท้ามายังไงเนี่ยนี่ไม่ใช่การแตะเบรกแน่นอนนะครับงั้นยังคงอาจจะต้องมีอีก2-3ครั้งเห็นได้ง่ายๆแน่ๆครับ
อืมครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเมื่อกี้จริงๆผมเพิ่งคุยกับทางฝั่งของแบงค์ชาติมานะครับแล้วเขาก็พูดประเด็นที่ดร.นาพูดตั้งแต่ตอนแรกละว่าเป็นครั้งแรกจริงผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีฝั่งของดีมานด์ที่ทำให้เกิดในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อรอบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมาจากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่พอจีนเนี่ยเปิดประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะคึกคักมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเป้าประมาณการนะครับแล้วก็รอบนี้มีการปรับเป้าขึ้นมานะฮะเดี๋ยวขอดูตัวเลขหน่อยนะครับเป็น 25.5 ล้านคนจากเดิม22ล้านคนนะครับก็มาจากฝั่งของพี่จีนนี่แหละนะครับดร.น้ำมองว่าเงินเฟ้อบ้านเรามันมีปัญหาตรงนี้จริงๆไหมนะครับสำหรับตัวฝั่งของดีมานด์นะ
คือแค่เมืองไม่ได้เมืองจีนไม่ได้เปิดนะครับคอินเฟลชันปัจจุบัน 3.2 นะ headline 5.5% กว่านะครับทาร์เก็ตคือ2นะครับงั้นด้วยตัวมันเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะพีคไปแล้วแล้วกำลังปรับลดลงนะครับมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงงั้นไว้ใจไม่ได้นะครับแล้วแบงก์ชาติพูดอีกนอกเหนือจากบอกว่ามี demand pull inflation pressure แล้วนะครับมีประเด็นนึงก็คือแบงก์ชาติก็ยังกังวลเรื่องของการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นที่จะทำให้ core inflation เนี่ยนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือว่าวันนี้อัตราเงินเฟ้อที่เราไม่ได้สูงนะครับเพราะเราอมเงินเฟ้อไว้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟจำได้ไหมฮะวันนี้กฟผ.นั่งทับหนี้อยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับพยายามที่จะส่งผ่านนะครับการเมืองไม่ให้ส่งนะครับเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะครับวันนี้ก็มี cost subsidization อะไรต่างๆนะครับราคาน้ำมันนะครับวันนี้ที่น้ำมันลดลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำให้ราคาหน้าปั๊มในราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลดลงเท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องของกองทุนน้ำมันซึ่งมีหนี้เป็นแสนล้านนะครับแล้วก็ภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับวันนี้ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับยังลดให้อยู่อีกนะฮะ ซึ่งประเด็นพวกนี้มันก็เป็นเหมือนตัวที่ใช้คำว่าซื้อเวลานะครับทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อที่เราเจอก่อนหน้านี้มันถูกส่งผ่านโอเวอร์ไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นคออินเฟลชันเนี่ยยังอยู่สัก 3% กว่าเนี่ยที่เฮดไลน์ลงจาก 5% กว่าลงไปอาจจะลงไปต่ำกว่า 3% งั้นเราอาจจะเห็นอีกไม่นานนะครับเราเห็นคออินเฟลชันอาจจะสูงกว่าเฮดไลน์อินเฟลชันนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆไอ้สิ่งที่แบงค์ชาติชี้ออกมาให้เห็นจริงๆมันก็มีประเด็นจริงๆเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะพูดชัดขึ้นในรอบที่ผ่านมา
ใช่ครับ
ประเด็นเหล่านี
้หรือก่อนหน้านี้แบงค์ชาติใช้คำว่าค่อนข้างไม่ค่อยกังวลเรื่องของดีมานด์พูลอินเฟลชันนะอย่างที่เราเคยคุยกันนะผมว่าคล้ายจำได้เมื่อแจ็คสันโฮลสัก2ปีก่อนเจอโรมพาวเวลเคยพูดว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นทรานซิทอรี่มาแจ็คสันโฮลเมื่อปีที่แล้วเริ่มยอมรับแล้วมันไม่ใช่นะครับผมว่าแบงค์ชาติก็อาจจะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่มันไม่มีดีมานด์พูลอินเฟลชันนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบกังวลเหมือนกันว่าพอดีมานด์มันกลับขึ้นมาเร็วๆนักท่องเที่ยวกลับขึ้นมาเร็วๆต้นทุนมันเริ่มอยู่ระดับสูงอินเฟลชันค้างระดับสูงเวลานานเนี่ยต้องเริ่มกลับมากังวลแล้วว่าใช่หรือเปล่า
ครับโอเคทักทายนะครับ950ท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยนะครับเมื่อกี้ดร.ณบอกนะครับบอกว่าลักษณะของการขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆขึ้นแหละนะครับแต่ว่าจะขึ้นอาจจะมีโอกาสทะลุ 2% อยู่เหมือนกัน 2% น่าจะเห็นใช่ไหมครับดร.ณนะฮะแล้วก็อาจจะเกินด้วยพี่ต้นสนมองยังไงอ่านเกมของแบงค์ชาติยังไงกับการส่งสัญญาณรอบนี้จังหวะของการขึ้นจะเป็นในรูปแบบไหนยังไง
ครับผมคิดว่าอันนึงที่น่าสนใจคือว่าผมคิดว่าการที่แบงก์ชาติเริ่มสื่อสารเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยครับมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะเหมือนว่าเอ๊ะทำไมทุกคนเขาพูดกันไปแล้วทำไมแบงก์ชาติเราเพิ่งมาพูดเรา behind the curve หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่าไซเคิลของเศรษฐกิจไทยอ่ะมันตามหลังคนอื่นเขาจริงๆคือเขาก็พูดตอนจังหวะที่เคยพูดจริงๆแล้วถ้าเราไปนั่งไล่มาครับตั้งแต่เจย์แจ็คสันโฮลตั้งแต่ของอเมริกามาเนี่ยนะครับไล่มาถึงของเราเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆมันหนังคล้ายๆกันคือในแง่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะมองว่ามันโอ้ยเงินเฟ้อมันเป็นปัจจัยต้นท
ุ
นมากกว่าชิวๆไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วเงินเฟ้อมันดูเหมือนจะเริ่มมีปัจจัยทั้งเรื่องของดีมานด์เข้ามาจริงๆนะมันเริ่มมีความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆแล้วก็เริ่มกังวลแล้วก็คนก็เริ่มเทคแอคชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจะเห็นไล่มาอย่างเช่นตอนนั้นเป็นอเมริกาแต่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะยอมรับว่าคือพลาดคือทิ้งไว้นานมากเกินไปว่ามันเป็นต้นทุนแน่ๆนะครับทีนี้พอแม่ทัพใหญ่ก้าวพลาดขนาดนั้นเนี่ยแม่ทัพเล็กแม่ทัพรองทั้งหลายประเทศต่างๆเนี่ยเห็นแล้วก็กลัวว่าโอ้โหแม่ทัพใหญ่พลาดขนาดนี้เนี่ยเราไม่อยากพลาดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายคนผมว่าเขาก็เรียนรู้จากตรงนั้นอะแล้วเขาก็ไปดูไอ้เรื่องดีมานด์พูลมากขึ้นเขาไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจากเนี้ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อกี้พี่นาก็พูดถึงหลายประเทศเขาขึ้นไปเยอะเลยนะครับแม้แต่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งนโยบายนโยบายการเงินเขาจะไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยแต่เขาใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเขามีการที่เขาเรียกว่าตึงตัวขึ้นกดเบรกไปหลายครั้งมากเลยนะครับและเป็นเจ้าแรกๆในเอเชียที่ทำทีนี้ถามว่าทำไมไซเคิลมันต่างกันตรงนั้นมันจะเห็นค่อนข้างชัดครับประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและเน้นอุตสาหกรรมเนี่ยจะฟื้นตัวก่อนในรอบที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเป็นท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นช้าที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เศรษฐกิจมันกระดอนขึ้นตอนแรกเนี่ยตอนที่สินค้ามันขาดตลาดมันฟื้นจากพวกการส่งออกจากเพื่อภาคอุตสาหกรรมพี่อย่างสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนมากว่าเขาจะฟื้นไปก่อนแล้วแต่ละต้นเลยไซเคิลแรกเพราะเขาได้ไอ้ตรงนั้นเต็มๆท่องเที่ยวไม่ได้สำคัญขนาดเท่าที่ประเทศสำหรับประเทศเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนมากนักนะครับการท่องเที่ยวยังไม่มาเต็มที่อุตสาหกรรมมาท่องส่งออกมาเนี่ยเขาทะลุไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรีบขึ้นไปจนตอนนี้เขาใกล้จะเสร็จละนะครับมาเลเซียก็คล้ายๆกันพึ่งพาส่งออกเยอะแถมได้พวกราคาสินค้าพวกภัณฑ์ที่ขึ้นไปราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเขาฟื้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเจอปัญหาว่าโอเคเศรษฐกิจฟื้นแล้วนะเริ่มมีดีมานด์พูลอินเฟลชันแล้วนะต้องรีบปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะเริ่มแตะเบรกแล้วพอแตะเบรกมาจนเสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกฉันเริ่มเสร็จแล้วเพราะฉันทำไปเยอะแล้วของไทยคือไซเคิลจะตามทีหลังมานิดนึงคือเรายังไม่ฟื้นสักทีเพราะว่าเราพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะพอท่องเที่ยวมันเริ่มฟื้นเราถึงเพิ่งเริ่มเห็นว่าโอเคมันเริ่มมีสัญญาณเริ่มมีสัญญาณนะว่าอาจจะมีดีมานด์พูลอินเฟลชันหรือเปล่านะครับผมว่าอันนึงที่น่าสนใจในตารางที่แบงก์ชาติใส่เข้ามาซึ่งเป็นเมสเสจที่อาจจะพยายามสื่อสารตรงนี้ชัดเจนก็คือมันมีรู้สึกมันมีกราฟหนึ่งที่เอาเป็นราคา producer price นะครับคือราคาที่พวกผู้ผลิตต้องจ่ายนะครับหารด้วย CPI นะครับก็คือราคาที่เขาจะเอาไปชาร์จผู้บริโภคต่อนะครับรู้สึกมันจะเป็นอาจจะเป็นอันต่อไปก็มันมีอันนี้ครับอันนี้ครับอันซ้ายมืออันนี้ ซึ่งมันข้อน่าสนใจมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันมีขาดอั้นเยอะมากมันแปลว่ามาร์จิ้นถูกสควีซครับอันนี้มันคือว่าราคาที่ผู้ผลิตนะครับจ่ายกับราคาที่เขาชาร์จลูกค้านะครับเอาคืออันแรกมาหารอันที่2เพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนให้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแสดงว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้าผู้ขายเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยไม่กล้าชาร์จราคาแพงขึ้นคือสควีซมาร์จิ้นตัวเองนะครับยอมเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าดีมานด์มันยังไม่มาถ้าไปขึ้นราคาแล้วโอ้โหอาจจะเสียลูกค้าอาจจะคนอาจจะเลิกซื้ออาจจะหนีกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเขามั่นใจแล้วล่ะว่าอ๋อเฮ้ยลูกค้ากลับมาละท่องเที่ยวกลับมาละคนมีกำลังซื้อมากขึ้นละตอนนี้เขาก็จะมีความสบายใจหรือความกล้าที่จะค่อยๆปรับทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นราคามากขึ้นเพราะว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่แบงก์ชาติอาจจะกลัวนะครับหรือกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันเข้าไซเคิลนั้นจริงเนี่ยถึงเวลาแล้วมันอาจจะทำให้ขึ้นไปได้เร็วมากแล้วมันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยดื้อมากเพราะอันนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งอันนึงที่เขาจับตามองนะครับก็คือเรื่องของการส่งผ่านต่อเพื่อทำให้มาร์จิ้นตัวเองดีขึ้น
ครับโอเคโอ้หนังนี่มันเหมือนกึ่งเดจาวูเหมือนที่พี่ต้นสนพูดจริงๆนะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับดร.ณถ้าสมมุติว่าเป็นหนังม้วนยาวหมายถึงว่าหนังม้วนเดียวกันเนี่ยนะครับเห็นด้วยไหมประเด็นนี้เห็นด้วยไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นหนังม้วนเดียวกันเนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะ behind the curve เหมือนกับที่อเมริกาเหมือนกับพลาดเรื่อง transitory แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันจะกำลังเจอภาพนั้นหรือเปล่า
ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับแล้วผมคิดว่าหนังเนี่ยมันอาจจะ ไม่รู้จบยังไงนะครับแต่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับ อันนึงที่เมื่อก่อน ถ้าดูในสหรัฐหนังที่เราเห็นไปแล้วเรื่องนึงก็คือแรงงานตึงตัวใช่ไหมครับตอนนี้ปัญหาที่เงินเฟ้อในสหรัฐที่สูงขึ้นอันนึงก็เพราะว่าอัตราการว่างงานต่ำมีการขาดแคลนแรงงานจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นหนังฉากนั้นเนี่ยกำลังจะมาถึงเมืองไทยด้วยนะครับก็คือนึกออกไหมครับเวลาเมืองปิดไปเนี่ยปิดไปนานๆใช่ไหมครับมันมีการปรับในแง่ของฝั่งซัพพลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยปิดไป2.5 ปีใช่ไหมครับต้องปล่อยคนงาน
ออกจากวงการ
คนก็อาจจะกลับไปภาคเกษตรคนอาจจะไปขับ Grab คนอาจจะไปหาอาชีพอื่นกันหมดแล้วนะครับอยู่ดีๆวันนี้เราก็ยังบอกว่าเอ้ยจีนจะเปิดแล้วนะนะครับนักท่องเที่ยวจากศูนย์เนี่ยนะครับปีที่แล้วมา11ล้านคนปีนี้จะมาสัก25ล้านนะครับคําถามคือแล้วโรงแรมกลับมาเปิดได้หมดหรือยังนะครับแล้วถ้าโรงแรมจะกลับมาเปิดเนี่ยจะเอาคนงานจากไหนนะครับโอเคแรงงานพม่าที่ออกไปอาจจะเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับคนงานไทยที่ออกไปเดี๋ยวอาจจะต้องทยอยกลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดเขามีงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอฉากคล้ายๆกันกับในสหรัฐเลยก็คืออาจจะเริ่มมีการขาดแคลนแรงงานนะครับการจ้างงานอาจจะแพงขึ้นนะครับเรื่องของ service inflation นะครับก็คือไอ้ตัวเงินเฟ้อที่มาจากภาคบริการเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นแล้วมันมีข้อจำกัดต่างๆนะครับงั้นประเด็นพวกนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นนะครับแล้วมันก็จะอาจจะนำไปสู่ฉากจบอย่างที่ต้นสนว่านะก็คือเงินเฟ้อเราก็อาจจะเร่งตัวขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเงินเฟ้อเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในสหรัฐนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของสหรัฐที่มันร้อนแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เรื่องของ wage growth เรื่องของ
แจกเงิน
อาหารเรื่องของอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับงั้นไอ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ผมว่าแบงก์ชาติก็คงกังวลเหมือนกันแล้วคงจับตาดูประเด็นพวกนี้ครับว่ามันมีการขาดแคลนแรงงานไหมมันมีการส่งผ่านไหมเพราะถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับไอ้ผีตัวนึงที่โดนสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือ wage price spiral นะครับคือเวลาเงินเฟ้อขึ้นแล้วทำให้ wage ขึ้นแล้วทำเงินเฟ้อขึ้นอีกทีเนี่ยกลัวน่ากลัวที่สุดนะครับสำหรับคนที่น่าจะทำงานธนาคารกลางเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่คงต้องจับตาดูกันนะครับ
ครับซึ่งเพื่อนผมที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับดร.ณเป็นเหมือนที่ดร.ณพูดเมื่อสักครู่นี้เลยครับที่บอกว่าเริ่มขาดแคลนละนะครับแล้วก็ต้องยอมจ่ายในอัตราที่สูงเพิ่มมากขึ้นอ่ะเขาถึงมาทำงานให้นะไม่งั้นย้ายที่เลยเนี่ยเขาฟีดแบ็กอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับอุ้ยคุณสุขสันต์ถามมาน่าสนใจแบงก์ชาติเขาจะชั่งน้ำหนักอย่างไรระหว่างการแก้หนี้กับเรื่องของเงินเฟ้อเพราะสมมติว่าถ้าสมมติต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปหนี้ครัวเรือนบ้านเราเนี่ยก็ยังสูงอยู่เลยนะครับสุดท้ายมันจะมีใครบางกลุ่มที่อาจจะพังหรือเปล่า
ครับคำถามที่ดีมากครับผมว่าอันนี้มันเป็นจริงๆเมื่อกี้เราพูดกันว่าเหมือนแบงก์ชาติเขาพูดดักทางไว้ใช่ไหมครับอธิบายว่าทำไมเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไม่รู้เราพูดถึงเป็นเรื่อง growth เราพูดเรื่องของเงินเฟ้อพูดถึงเรื่องของเงินบาทจริงๆเขาพูด4มันมีอีกอันนึงที่4ก็พูดเรื่องนี้เลยเขาพูดเรื่องหนี้เขาพูดแตะนิดนึงเขาบอกว่ามาตรการพวกเกี่ยวแก้หนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เปราะบางอยู่อั ันเนี้ยใช้นโยบายเฉพาะเจาะจงคือไม่ได้ใช้นโยบายการเงินดอกเบี้ยมาแก้แต่ใช้นโยบายแก้หนี้นโยบายอย่างอื่นมา address ตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อจะได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อได้คือมันเหมือนเป็นประโยคสั้นๆที่แปะอยู่ตรงนั้นแต่ผมว่าความหมายของมันก็คือบอกว่าเรื่องปัญหานั้นนะเข้าใจนะว่ามันเป็นปัญหาแล้วขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะยากขึ้นแต่เขามองว่าเขาจะใช้มาอีกมาตรการหนึ่งมาช่วยดูแลตรงนี้แทนที่จะบอกว่าพอมีถ่วงตัวนี้ก็เลยไม่ขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดจริงมันเป็นภาพกลับกันครับคุณนี่คือเราจะเคยถ้าเราย้อนกลับไปมันจะมียุคที่บางทีตอนนั้นดอกเบี้ยมันลงอยู่มันต่ำนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากจะให้มันมีการปล่อยกู้มากเกินไปเนี่ยกับบางเซกเตอร์เนี่ยเขาจะออกมาตรการพวกที่เป็นแบบ macro prudentialคือนโยบายที่อาจจะบอกว่าLTV การปล่อยกู้ต้องเป็นเท่านี้นะหรือจำกัดแคปในการปล่อยสินเชื่ออันนี้ก็ถือเป็นมาตรการเฉพาะเจาะจงเป็นยาเฉพาะเจาะจงเพียงแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะมีสูตรแบบนี้อยู่เยอะก็คือว่าโอเคนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยขอใช้ดูแลเศรษฐกิจมาภาคดูแลโกรทดูแลตัวเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อาจจะค่าเงินนิดหน่อยนะครับแต่เขาอาจจะไม่ยอมรับ 100% ตรงนั้นแต่ก็มีดูแลค่าเงินด้วยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับนี่นโยบายเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อนั้นอะไรเนี่ยมันมีนโยบายอีกชุดหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นยาเฉพาะจุดที่เขาจะเอามาใช้ผมคิดว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์น่าจะเป็นประมาณนี
้ครับโอเคนะครับคุณไอซี่ก็ให้ทิปมาด้วยนะครับ35 บาทขอบคุณมากนะครับโอเคคุณไอซี่บอกว่าน็อตเตอร์นะครับถ้าเลือกตั้งไอ้นี่ไม่แน่ใจว่าการเมืองหรือเปล่าถ้าเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่ประเทศไทยจะดีขึ้นไหมเอามุมเศรษฐกิจแล้วกันนะครับมุมเศรษฐกิจจะดีขึ้นต้องทำยังไงเอางี้ดีกว่าเติมให้นะครับถ้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาต้องทำอะไรแอคชั่นเป็น priority เลยนะครับ
คือจริงๆอ่ะอย่างที่แบงค์ชาติบอกนะครับผมว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมันคงดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรานั่งทับปัญหาโควิดมานานนะครับวันนี้ก็เหมือนเราอันล็อกปัญหาโควิดนะครับsignificant อันนึงก็คือตอนนี้ GDP ไทยโคตรกำลังจะพ้นระดับปี2019นะครับหลังจากผ่านไป3ปีงั้นยังไงใครมาเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเมื่อเทียบกับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับประเด็นที่2เนี่ยผมว่าเลือกตั้งหรือรัฐบาลหรือกระบวนการพวกนี้ผมว่าข้อดีคือมันเป็นการระดมความเห็นนะครับแล้วก็ระดมข้อเสนอว่าปัญหาหรือสถานการณ์ที่เรากำลังเจอเนี่ยมีใครมีไอเดียมีใครมีทางออกให้กับประเทศบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หวังว่านะครับการที่เรามีการเลือกตั้งกันเนี่ยเราก็จะได้เป็นการส่งเสียงนะครับแล้วก็ไปบอกมาว่าประชาชนเนี่ยเขาถูกใจเซตของ policy แบบไหนใช่ไหมครับซึ่งผมอาจจะแบ่งนโยบายเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นต้องใช้คำว่านโยบายเพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายระยะยาวของประเทศไทยซึ่งหลายๆคนคงทราบนะว่าเราก็เจอปัญหาอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคำถามคือแล้วเราจะไปข้างนอกไกลๆยังไงดีนะครับอันที่2เนี่ยนะครับซึ่งมันมักจะมากับการเลือกตั้งเสมอก็คือนโยบายที่แบบจะใช้คำว่า pro growth นะครับเพราะรัฐบาลมาใหม่เนี่ยแต่ละคนก็อยากใช้นโยบายเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับงั้นก็อาจจะทำให้ถ้ามีการดำเนินนโยบายจริงๆเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นได้กับกลุ่มที่3เนี่ยก็คือพวก populist พวกนโยบายขายฝันนโยบายอะไรต่างๆซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะครับงั้นก็หวังว่าเราจะมีกลุ่ม1มากกว่ากลุ่ม2แล้วก็มากกว่ากลุ่ม3นะครับหวังว่าเศรษฐกิจไทยว่าจะโตได้ยาวๆนะครับไม่ใช่โตกันสั้นๆเพราะยังไงผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยระยะสั้นก็น่าจะอยู่ในพาร์ทของการฟื้นตัวอยู่แล้วครับ
ครับขอบคุณครับคุณไอซี่มอบมาให้อีกให้ติ๊ปเพิ่มอีกนะฮะ69 บาทขอบคุณมากทีมงานยิ้มเลยนะฮะโอเคนะครับบอกว่ารายการดีก็เลยให้ติ๊ปนะครับโอเคคุณวิกรานโอ้ตอนนี้คำถามมารัวๆนะครับเดี๋ยวผมสลับมานะฮะคำถามจากคุณชมทางบ้านหน่อยละกันนะครับคุณวิกรานบอกว่าแล้วประเด็นเรื่องของ Virtual Bank นะครับการที่แบงก์ชาติเนี่ยกำลังจะให้ไลเซนส์นะครับจะมีโอกาสในการช่วยในมุมของเศรษฐกิจหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้บริโภคอย่างไรบ้างนะครับและเห็นทางฝั่งของ C ก็น่าจะแอพพลายด้วยใช่ไหม
ครับก็ศึกษาอยู่นะครับอันนี้คอมเมนต์มากไม่ได้ แต่ว่าทั่วไปนะครับ
เอาหลักเอาเชิงหลักการคอนเซปต์ก็ได้ครับ
ครับได้เลยครับคือผมคิดว่ามันช่วยในหลายประเด็นนะครับคือว่าพอผมเองก็ศึกษาเรื่อง Virtual Bank มาหลายประเทศที่ทำนะครับคือผมว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่า1มันจะช่วยเรื่องของการผ่านเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นนะครับคือเมืองไทยเนี่ยผมว่าพื้นฐานดีอยู่ละเรื่องดิจิตอลนะครับผมเปรียบเทียบเศรษฐกิจระบบไทยเนี่ยระบบเศรษฐกิจไทยระบบการเงินไทยเหมือนตึกสูงๆครับคุณเอกคือว่าเป็นตึกที่ ชั้นล่างเนี่ยโอเคเป็นแบบเงินฝาก e-payment เป็น product พื้นฐานนะครับอันเนี้ยผมว่าชั้นหนึ่งในตึกเนี่ยคนเข้ามาในระบบเยอะมากละของไทยนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียเทียบกับฟิลิปปินส์ที่เขายังมีคนที่อยู่ข้างนอกตึกเยอะมากคือคนที่ไม่มีแม้แต่เงินบัญชีเงินฝากไม่มีทำ e-payment อะไรพวกนี้เขามีอยู่เยอะของไทยเนี่ยเข้ามาเยอะมากละอยู่ในนั้นแต่ว่าที่ไทยขาดเนี่ยคือว่าจากชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้น4ชั้น5และโปรดักต์แบบพวกสินเชื่อเนี่ยครับสินเชื่อประกันการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอยู่ชั้นสูงขึ้นไปแล้วมันไม่มีทางต่อขึ้นไปในยุคก่อนในยุคปัจจุบันนะครับสิ่งที่ดิจิตอลมันมาช่วยเนี่ยจากที่เราค้นพบก็คือว่ามันทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับในโปรดักต์พวกนี้ทำไมมันเข้าถึงง่ายขึ้น1มันทำให้ต้นทุนถูกลงนะครับเพราะว่าโปรดักต์เหล่านี้มันดิจิตอลมากมันใช้คนน้อยลงมันใช้คอสต่างๆน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้ cost to serve เนี่ยหรือว่าต้นทุนในการบริหารเนี่ยมันต่ำลงเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ charge fee ต่างๆถูกมาได้ด้วยเข้าถึงง่ายขึ้นสองก็คือว่ามันค่อนข้างมี data ที่ใช้ data ที่ปกติสถาบันการเงินอาจจะไม่ใช้กันนะครับประกอบได้สินเชื่อเป็นตัวอย่างที่ดีมากเราอาจจะไม่รู้ว่าจะให้สินเชื่อคนนี้ได้ไหมเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลของเขาว่าจริงๆเขาจะไม่มีหลักประกันนะไม่มีสลิปเงินเดือนแต่เรารู้ว่าเขาโอ้โหเป็นยอดแบบพ่อค้าแม่ค้าตัวเอเลยอย่างนี้แล้วเรามีรายละเอียดอย่างอื่นกับเขาเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเขาได้นะครับก็ทำให้เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นแบบเดียวกันทำอย่างนั้นกับประกันทำอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นอันนี้ประเด็นหนึ่งเพราะมันจะทำให้ตัวช่วยแบงก์นั้นมันจะทำให้มีการเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นนะครับอันนั้นที่หนึ่งมันจะมีเพลเยอร์ใหม่ๆเข้ามาตรงนั้นอันที่สองเนี่ยผมว่าที่มันเป็นผลทางอ้อมที่สำคัญเหมือนกันของระบบการเงินก็คือมันจะมีถ้าดูจากประเทศอื่นมันจะมีการกระตุ้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นคือมันไม่ใช่ดีเพราะว่ามันเอาผู้เล่นใหม่ที่เป็นดิจิตอลหรืออะไรเข้ามาอย่างเดียวแต่พอมันมีการเปิดให้มันมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยทุกคนมันตื่นตัวหมดครับคุณเอกเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันจะต้องเฮ้ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาตัวเองเรามากขึ้นไหมเราไปพาร์ทเนอร์กับคนนั้นดีไหมเราทำโปรดักต์ใหม่ดีไหมเราลองไปเจาะทาร์เก็ตเซกเมนต์ใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับและเนี้ยคือถ้าคุยอย่างประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาอยากได้ตรงนี้เลยเขาบอกว่าการที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ผู้เล่นใหม่ไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะมาแทนผู้เล่นเก่าหรือว่าจะดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันสร้างความหลากหลายแล้วมันสร้างการแข่งขันแล้วมันสร้างทำให้ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นขึ้นนะครับแล้วก็หา product ใหม่ๆหาอะไรมากขึ้นมันก็ drive ไอ้ตัว innovation อะไรต่างๆแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันเนี่ยอย่างน้อย2อันเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ช่วยค่อนข้างเยอะตัวแรกเนี่ยคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามา digitalization มากขึ้นครับเรื่องตรงนี้มากขึ้นแต่2มันทำให้ทุกคนตื่นตัวมากขึ้นแล้วทุกคนหันเข้าไปหาลูกค้าใหม่ๆที่ปกติตัวเองอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นอยู่นะครับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับมันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งการเงินได้ดีมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อันนึงที่ผมจะแตะไว้นิดนึงก็คือมันสิ่งที่มันต้องมาควบคู่กันเนี่ยก็คือแน่นอนผมว่ามันก็ต้องให้ความรู้ด้านการเงินนะครับfinancial literacy กับ digital literacy มันต้องมาคู่กันที่จะไปด้วยกันด้วยเพราะว่าการที่คนเข้าถึงการเงินมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยถ้าเขาเข้าไปได้โดยที่ไม่พร้อมมันก็เสี่ยงที่อาจจะเป็นหนี้เกินตัวอาจจะถูกหลอกอาจจะถูกต้มตุ๋นอะไรต่างๆได้ถูกแฮกถูกอะไรพวกนี้ได้ครับ
ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับทักทายกันนะครับ 1,000 ท่านแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับโอเคสิ่งที่ท่านนี้คุณอีออกเสียงไม่ถูกนะครับเขาบอกว่าช่วยถามให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้ธนาคารบางธนาคารเขาตั้งหนี้เสียเยอะมากๆนะครับตอนนี้อยู่ในจุดที่น่ากังวลหรือยังโอเคนะแล้วบวกกับที่ทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์ที่เขาต้องขึ้นตัว 0.4% ตั้งแต่ต้นปีเพราะ FIDF ที่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างรอบนี้กนง.ก็ขึ้นอีกนะครับอย่างนี้แปลว่าดอกเบี้ยภาระต้นทุนต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นที่เราเห็นระลอกที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าคำถามน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะคือระลอกที่ผ่านมายังไม่ทันไรเลยนะครับก็ดูจะมีหนี้เสียพอสมควรละพอบวกต้นทุนต่างๆเพิ่มที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยของจริงกำลังจะมาหรือเปล่า
ครับจริงๆคำถามน่าจะเป็นว่าทำไมถึงตั้งสำรองหนี้เสียเยอะขึ้นนะฮะใช่ไหมฮะเพราะจริงๆถ้าเราดู official NPL ของแต่ละธนาคารแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับ เพราะว่าประเด็นหนึ่งคือมันยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือของแบงก์ชาติอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะผ่านพ้นโควิดมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าบาลานซ์ชีตหรือคุณภาพสินทรัพย์ของหลายธนาคารเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับแล้วก็คนที่ เจอปัญหาในช่วงโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้า SME ซึ่งเจอปัญหาหนักจริงๆเนี่ยนะครับกลุ่มนึงก็ยังอาจจะยังไม่สามารถกลับมาเป็นหนี้ปกติได้นะครับนั้นธนาคารเนี่ยพอสถานการณ์ของธนาคารเองโดยรวมเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะครับแล้วมีกำไรเนี่ยผมว่าธนาคารก็เริ่มตั้งสำรองนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายๆคือ take loss ไปก่อนเลยสำหรับหนี้บางส่วนที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จริงๆก็ใช้คำว่าก็เป็นสัญญาณที่ธนาคารเริ่มจะรับรู้ความเสียหายนะครับเพราะว่ายุทธการอันนึงในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็คือการแช่แข็งนะครับคุณมีสินกลุ่มนึงนะครับไม่ให้เกิดภาระต่อภาคธนาคารมากจนเกินไปนะครับก็กระบวนการช่วยเหลือเนี่ยก็คือยังให้เป็นหนี้ปกติอยู่ในระดับนึงนะครับถ้ามีการปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ที่เราเริ่มเห็นการตั้งสำรองของหลายธนาคารเนี่ยก็เป็นการรับรู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่performance ของธนาคารเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับทีนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีส่วนนี้ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนี้กลุ่มนึงเนี่ย ก็อาจจะยังไม่สามารถกลับมาได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเริ่มมีเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้ามาดีขึ้นนะครับแต่ว่าบางส่วนโดยเฉพาะยิ่ง SME นะครับหลายกลุ่มเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงจะเห็นพวกนี้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเกือบจะทุกธนาคารเนี่ยทุนแล้วก็ความสามารถของงบดุลต่างๆเนี่ยนะครับเพียงพอที่รับความเสียหายพวกนี้อยู่แล้วนะครับมองว่าอันนี้เป็นการทยอยรับรู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยว่าก็อาจจะต้องมองดูไปข้างหน้านะครับว่าพอเศรษฐกิจฟื้นกลับมาเนี่ยความสามารถในการจ่ายคืนหนี้โดยรวมเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะทยอยดีขึ้นนะครับหลังจากนี้แต่ว่าลอสก็คงจะต้องมีการทยอยรับรู้ไปเรื่อยๆ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณจาวิสนะครับบอกว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาไม่เดินตามดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติได้ไหมครับหมายถึงว่าถ้าแบงก์ชาติขึ้นแล้วธนาคารไม่ขึ้นเนี่ยได้ไหมฮะ
จริงๆก็ได้นะครับคือว่าจริงๆเราก็เห็นนะครับว่ามันก็จะมีบางรอบที่ไม่ขึ้นตามหรือว่าจริงๆรอบที่ขึ้นจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นตามเต็มที่นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยก็มี differentiation พอสมควรนะครับอย่างเช่นว่าดอกเบี้ยถ้าเป็นตัวเงินกู้อาจจะขึ้นมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอย่างรอบล่าสุดเข้าใจว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของใหญ่ MLR อาจจะขึ้นมากกว่า MRR นะครับมันก็มีการตรงนี้เหมือนแต่อันนี้ต้องเรียนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือจริงๆแล้วในต่างประเทศมันก็มีเรื่องนี้อยู่เสมอมันก็จะมีบางช่วงที่บางทีการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายนั้นมันไม่ได้ effective มากโดยเฉพาะถ้าเป็นภาวะที่บางทีอาจจะเรียกว่าสภาพคล่องล้นมากๆนะครับคือว่าเขาไม่ได้พึ่งพามากนักกับการที่ต้องใช้ฟันดิ้งจากทางแบงก์ชาติต่างๆบางทีมันก็เป็นไปได้ครับที่มันช่วงที่เขาจะไม่ค่อยส่งผ่านในตรงนี้เท่าไหร่ครับ
ครับโอเคนะครับขอดูคำถามไล่มาหน่อยนะฮะคุณซาโตชินะครับซาโตชินะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับนะที่ในอนาคตอาจจะต้องถึงขั้นลดดอกเบี้ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสัญญาณมันไม่สวยหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าต้องปรับในเรื่องของไซเคิลของดอกเบี้ย
ครับคือจริงๆผมว่าสมมติมองในบางประเทศนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วดอกเบี้ยเขาขึ้นไป 4% กว่าใช่ไหมครับแล้วก็มีสัญญาณว่าจะขึ้นไป 5% ขึ้นไปอะไรนะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีสัญญาณการลดดอกเบี้ยชัดเจนในอนาคตแน่นอนเพราะว่าถ้านะครับสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันทยอยปรับกลับเข้ามาที่เป้าของธนาคารกลางที่ประมาณสัก 2% ได้จริงๆเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเดี๋ยว 5% นี้แทบไม่มีเลยนะครับเพราะยังไงเศรษฐกิจเดี๋ยวก็แผ่วนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับแต่ของประเทศไทยอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับคือต้องมองว่าเหมือนสหรัฐเนี่ยเขาวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยเขาวิ่งขึ้นทีละ3 ขั้นนะครับเราเนี่ยขึ้นช้าๆนะครับบันไดเราบางกว่าเขาแล้วเราเดินขึ้นทีละขั้นนะครับของเขาเนี่ยขึ้นจาก0ขึ้นไปจะ 5% แล้วนะครับของเราเนี่ยขึ้นมาเวลาพอๆกันเลยนะครับหรือเราขึ้นช้ากว่าด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เราขึ้นมา3ครั้งเองขึ้นมาแค่ 0.75% นะที่เขาขึ้นไป 4% กว่าแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยยังอาจจะต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ถึงระดับที่มันตึงตัวจนเกินไปนะครับแล้วแบงก์ชาติด้วยความที่ทยอยปรับขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าถึงจุดนึงที่เขาจะหยุดเขาก็พอสไปเฉยๆเลยนะครับ ยกเว้นนะครับยกเว้นถ้ามันมีความเสี่ยงต่อเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้ออย่างหนักนะครับเช่นมี recession หนักๆมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะถดถอยเยอะๆนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยถึงจะค่อยปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าแบงก์ชาติถ้าใช้ยุทธวิธีนี้นะก็คือไปหาจุดที่ตัวเองจะหยุดมากกว่าก็คือทยอยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าจุดนั้นเนี่ยน่าจะเกิน 2%
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณ IC บอกว่าเป็นแฟนคลับโอเคครับเชิญเลยครับ
ครับเสริมนิดนึงผมว่าเมื่อกี้ที่คุยกันก็น่าสนใจครับคือเรื่องของวัฏจักรเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของนโยบายนะครับคือผมคิดว่ามันกลับมาเรื่องนโยบายการเงินเหมือนกันเพราะจริงๆผมก็เชื่อว่าทางกนง.เองก็คงดูด้วยว่านโยบายการคลังไปทางไหนนะครับคือนอกจากดูโกลปัจจุบันแล้วสมมุติว่าเรายิ่งถ้าเราเกิดซึ่งหวังว่าไม่เกิดนะครับแต่สมมติมันเกิดนโยบายอย่างที่พี่น้าบอกมีนโยบาย populist ออกขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆถ้ามันแบบเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวในขณะที่ตอนนี้เงินเฟ้อมันก็มีประเด็นอยู่แล้วเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่าทีเนี้ยโอ้โหแบงก์ชาติยิ่งคงไม่ลดดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยคือเหมือนเขาจะต้องเป็นตัวคอยบาลานซ์ครับคือยิ่งถ้านโยบายการคลังยิ่งไปพุ่งไปข้างหน้าเต็มที่แบบอัดโกรธแหลกเนี่ยนโยบายการเงินก็อาจจะยิ่งต้องเป็นตัวคอยฉุดชะลอเพื่อบาลานซ์มันนะครับแต่ว่าถ้านโยบายการคลังเป็นเหมือนที่ทางรัฐมนตรีคลังบอกมาจะหันไปสู่การบาลานซ์มากขึ้นจะระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยอันนี้แบงก์ชาติก็อาจจะไม่ต้องรับให้ตัวหน้าที่ที่เป็นคนแตะเบรกหรือเป็นคนที่ไปหยุดปาร์ตี้เขานะครับ
ครับโอเคครับคุณไอซี่บอกแฟนคลับพี่ต้นสนนะครับโอเคช่วยฟันธงเฟดหน่อยครับรอบถัดไปนะฮะตอนนี้ในตลาดเท่าที่ดูคอนเซนซัส 0.25% นะทั้งสองท่านมองอย่างไรฟันธงอย่างไรนะครับพี่ต้นสนก่อนก็ได้ครับ
ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่ามันก็มีมองอยู่บ้างว่ามันไม่25ก็50ก็มีโอกาส50อยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็น25ละคือผมเปรียบเทียบคล้ายๆเหมือนกับที่พี่นาพูดเมื่อกี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคล้ายเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบ abnormalนะครับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของคนที่พลาดไปแล้วแล้วพยายามมาแก้บาปตัวเองต้อง catch up เยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้จากตอนนี้ไปถึงจนถึงตัวครั้งขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็น normal ละคือเป็นการขึ้นปกติละถือว่าเรา catch up ไปแล้วเราทำตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงขึ้นต่อนะแต่มันจะขึ้นทีละแค่25แล้วก็ผมว่า rate terminal ก็ที่มองกันนะครับที่เห็นก็จะประมาณ5.25เลยประมาณตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ไปทางนั้นอยู่เพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องการที่เหมือนจะมันไม่ใช่แค่การขึ้นเพื่อเอาชนะเรื่องเงินเฟ้ออย่างเดียวแต่มันเป็นการขึ้นเพื่อสร้างหรือดึงความมั่นใจ credibility ของเฟดกลับมาด้วยว่าเฟดเนี่ยสู้กับเงินเฟ้อจริงๆนะและเงินเฟ้อเป็นประเด็นหลักจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเขาจะหยุดเร็วขึ้นเนี่ยหรือยิ่งปรับกับ U-turn กลับมาลดเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลที่ strong มากๆที่ชัดมากๆซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะครับและนอกจากมันไม่มีปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างที่เราคุยกันคือเทียบกับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันน่าห่วงน้อยลงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งอาจจะยิ่งไม่มีเหตุผลนะครับที่ทำให้เขาจะยูเทิร์นเร็วขึ้นหรือว่าให้หยุดเร็วกว่านั้นนะครับ
ครับคุณท็อปบอกว่าขอกีตาร์ด้านหลังพี่ต้นสนได้ไหมนะครับโอเค
นะครับ
ตัวเล็กอันนั้นตัวจิ๋วเป็นพร็อพเหรอครับโอเคดร.นะเมื่อรอบที่แล้วดร.นะเหมือนฉายภาพนะครับเป็นเหมือนจะเป็นภาพระยะกลางซะด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเอาแบบรอบหน้าเลยเอารอบถัดไปเนี่ยเฟดเอาไงฮะ
25ชัวร์ครับ
โอ้โอเค
การประชุมนี่คือสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ตลาดน่าจะ price in แบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์25นะครับนั้นผมว่าวันนี้เฟดไม่มีเหตุผลที่จะต้องเซอร์ไพรส์ตลาดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พอยให้เห็นนะครับว่ามันมีสัญญาณของเศรษฐกิจที่มันแผ่วลงนะครับอาจจะไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแต่เราเห็นทั้ง retail sale ทั้ง manufacturing output นะครับเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับเห็นตัว ISM ทั้ง manufacturing แล้วก็ service เนี่ย activity กำลังหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นแบบเดิมนะครับเราขึ้นเราเห็นการขึ้น75 basis point ติดกันหลายๆครั้งแล้วก็ลดลงมาเหลือ50ผมว่าครั้งนี้น่าจะทยอยลดลงมาถึงเหลือ25ได้นะครับแต่ด้วยความที่เงินเฟ้ออย่างที่เมื่อกี้คุยนะครับว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยหยุดตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่จุดที่เหมาะสมนะก็คงต้องขึ้นแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลที่จะบอกว่างั้นขึ้นแล้วเดี๋ยวรอassess สถานการณ์ดีกว่านะครับงั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเหลือ25
ครับโอเคครับโอ้ตอนนี้คำถามมารัวๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วขึ้นหน่อยนะครับคุณธีรัตน์นะครับบอกว่าถ้าค่าแรงขึ้นไป600 700นะครับ1คือเป็นไปได้ไหม2ถ้ามันไปถึงตรงนั้นเงินเฟ้อน่าจะกลับมา 1-3% ได้หรือไม่โดยค่าเฉลี่ย
ครับคือผมว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยว่าเงินค่าแรงมันขึ้นไปเท่าไหร่มันต้องดู2ปัจจัยหลักนะครับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอันที่1ก็คือเรื่องของเวลาว่า time frame มันคือเท่าไหร่นะครับว่ามันคือขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าสุดท้ายผมว่าที่เราค้นพบอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ค่าแรงเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนะครับหมายถึงถ้ามันขึ้นแบบตอนที่มันขึ้นเร็วมากๆเนี่ยอันนี้คือตัวที่มันจะมี impact ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันปรับตัวกันไม่ทันแต่ว่าถ้ามันค่อยๆขึ้นเนี่ยมันโอเคแล้วถามว่าอะไรคือค่อยๆขึ้นมันก็มาปัจจัยที่2ก็คือมันขึ้นพร้อมกับที่ผลิตภาพของแรงงานมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับสมมุติเราจ้างคนพนักงานเอาเราขาดแคลนพนักงานโรงแรมเราจ้างมานะครับแต่ว่าเขา productive ขึ้นอ่ะก็ทำได้โอ้โหไลฟ์ชิปก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้เรามากมายเนี่ยโอเคค่าแรงที่แพงขึ้นมันคุ้มมันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็จะไม่ออกมาเป็นการสร้างอินฟลักชันมากขนาดนั้นเพราะ productivity มันมากขึ้นการผลิตมามากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้ารับเข้ามาเนี่ยโดยที่มันไม่มี productivity เพิ่มเลยนะครับเพราะอาจจะเพราะเวลามันสั้นมากคนเพิ่ม productivity ของตัวเองไม่ทันแม้อะไรต่างเนี่ยอันนี้ครับมันก็จะส่งผ่านไปที่inflation ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% ที่มันจะลงไปที่ inflation ถ้าเราเห็นมันอยู่ที่วัฏจักรหรือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจด้วยครับคุณเอกคือผมว่าเท่าที่เคยเห็นเนี่ยคือว่าถ้ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับเราก็กลับไปที่กราฟเมื่อกี้เราคุยกันเลยถ้าค่าแรงสูงขึ้นคนค่าจ้างสูงขึ้นคอสสูงขึ้นนะครับคอสที่บริษัทต้องแบกเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันดีเขาก็จะส่งผ่านมันไปในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะเขาไม่อยากจะถูกสควีซนะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมันยังส่งผ่านไม่ได้เนี่ยสุดท้ายทำยังไงเขาพอค่าแรงสูงขึ้นเขาอาจจะใช้วิธีลดคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับกันเลยลดค่าแรงดีขึ้นบอกว่าช่วยแรงงานใช่ไหมช่วยแรงงานที่ยังอยู่ในงานแต่แรงงานบางกลุ่มอาจจะถูกลดออกนะครับแล้วก็ทำให้มีผลลบกับแรงงานแทนคือมันขึ้นอยู่กับวัฏจักรเศรษฐกิจถ้าเป็นไปวัฏจักรเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนออกมาเป็นรูปของเงินเฟ้อถ้าขึ้นเร็วเกินไปนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณเอย่าบอกว่าชอบทั้งสองท่านนะครับพูดเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจง่ายนะครับคุณชยานินนะครับบอกว่าถ้าเฟดเขาเริ่ม pivot นะครับเงินเฟ้อมีโอกาสกลับมาแบบยุค70ไหมครับกลับมาพุ่งว่างั้นเถอะนะฮะเป็นไม่ได้ไหมครับ
จริงๆอันนั้นผมว่ามันก็เป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูยุค70เนี่ยความผิดพลาดเนี่ยก็คือลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เก็บอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับให้ต่ำกว่าเงินเฟ้อนานเกินไปนะครับแล้วตัวที่มาเป็นแบบเหมือนดาบพิฆาตไม้สุดท้ายก็คือออยช็อคครั้งที่2ในปี1979นะครับแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับแล้วเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับพอเจอ recession ลดดอกเบี้ยมาก็เจอเงินเฟ้ออีกรอบนึงนะครับแล้วก็เจอ recession 2ครั้งในเวลา3ปีนะมัน roller coaster มหาศาลเลยผมว่าข้อดีรอบนี้นะครับก็คือเฟดเนี่ยนะครับรู้แล้วว่ามันได้รู้บทเรียนของครั้งนั้นแล้วนะครับงั้นสังเกต communication ที่เขาพยายามจะพูดในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือคำว่า keep at it until the job is done เนี่ยนะครับก็คือจะไม่ลดจะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่านะครับจะแน่ใจได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยกลับเข้าสู่ sustainable path นะครับคือเส้นทางที่เชื่อว่าเดี๋ยวมันลงไป 2% ให้ได้จริงๆนะครับงั้นคงจะหวังว่านะครับเฟดคงจะไม่ repeat mistake แบบคราวที่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยนะครับก็คือเขาคงต้องดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ถ้าจะต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะพยายามไม่ให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยลงไปต่ำกว่าเงินเฟ้ออันนี้อาจจะเป็นแบบรั้วต่ำง่ายๆนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เฟดพยายามตั้งใจเลยคือพูดง่ายคือวันนี้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยมัน 5% กว่าวันนี้ดอกเบี้ยยัง 4% กว่างั้นเขาต้องพยายามที่จะขึ้นไปให้เกินนะครับถึงจุดนึงเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันลงมาต่ำเนี่ยนะครับเขาก็คงจะค่อยๆทยอยลดแต่ไม่มีทางที่จะลดเร็วกว่าเงินเฟ้อที่ลงนะครับเพื่อที่จะ make sure ว่าเฟดไม่ได้ไปเพิ่มแรงกดดันทำให้เงินเฟ้อมันกลับขึ้นไปได้อีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันจะมาเพราะช็อคอื่นๆนะฮะเช่นวันนี้ผมว่าหลายๆคนเริ่มวิวๆนะครับว่าจีนเปิดเนี่ยนอกจากทำให้เศรษฐกิจดีแล้วเนี่ยเผลอๆน้ำมันมันจะขึ้นไปอีกก็ได้นะครับหรือคอมมอดิตี้อื่นๆก็จะขึ้นไปก็ได้ครับไอ้ประเด็นพวกนี้ยิ่งทำให้เฟดจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ quick pivot ที่แบบโอ้โหเดี๋ยวคอยดูเศรษฐกิจชะลอเฟดลดดอกเบี้ยเร็วเลยผมว่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงนอกจากว่าเงินเฟ้อมันจะคอลลัพส์ลงมาเลย นะครับเพราะผมว่ารอบนี้เฟดค่อนข้างระมัดระวังมาก
ครับคุณนายนะครับคุณนายบอกว่าที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันดีเหมือนหน้าข่าวที่ออกมาหรือไม่เหมือนเฮดไลน์หรือเปล่านะครับต้องพี่ต้นสนเลยครับ
ครับค่อนข้างดีครับเศรษฐกิจค่อนข้างดีเพราะว่าคือผมว่าคือคล้ายๆจริงคล้ายๆไทยก็คือว่าด้านอุตสาหกรรมก็เริ่มแผ่วลงมานะครับแต่ว่าก็ได้อานิสงส์จากท่องเที่ยวที่มาเสริมพอท่องเที่ยวมาเสริมเนี่ยภาคบริการของเขาเนี่ยพวกโรงแรมพวกร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักกลับมาคึกคักมากนะครับภาคบริการกลับมาฟื้นตัวดีมากซึ่งภาคบริการเนี่ยมันจ้างงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับพอภาคบริการมันดีขึ้นการจ้างงานมันดีขึ้นเนี่ยตลาดแรงงานมันก็เริ่มค่อนข้างตึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นครับว่าที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วตลาดแรงงานมีอะไรคล้ายเริ่มมีอะไรคล้ายอเมริกาเหมือนกันเรียกว่าตลาดแรงงานเริ่มตึงตัวพอสมควรเวชเริ่มดีขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ดีพอถึงจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็มีความมั่นใจคือรัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาเพิ่งขึ้น GST คือเหมือน VAT นะครับเขาไปเปอร์เซ็นต์ตอนต้นปีนี้ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาจะขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกนะครับแต่ว่าตอนแรกก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าเศรษฐกิจมันเข้มแข็งพอหรือเปล่าที่จะรับไอ้แรงกระเพื่อมตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ขึ้นไปแล้วนะครับ 8% เพราะฉะนั้นก็คือแสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจแล้วเราก็คิดว่าหลายคนก็คาดว่าตัวธนาคารกลางเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตึงตัวของนโยบายการเงินอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นคือเศรษฐกิจค่อนข้างดีครับในระยะสั้นตรงนั้นแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันช่วยสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยได้อานิสงส์จากการที่โลกอาจจะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีปัญหาเรื่องพวกมีประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจริงสิงคโปร์ส่วนหนึ่งเสียเปรียบนะครับแต่มันมีบางส่วนที่ได้เปรียบเหมือนกันอย่างเช่นมันทำให้มีการมาลงทุนต่างๆที่เข้ามาในอาเซียนการลงทุนพวกที่หนีออกมาจากประเทศต่างๆนะครับออกจากจีนหรือที่ไหนเนี่ยเข้ามาที่สิงคโปร์เยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น FDI ค่อนข้างพุ่งกระฉูดแล้วก็คนเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ย้ายจากที่ทางฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่สิงคโปร์มากขึ้นเหมือนกันนะครับพวกกองทุนพวกฟันต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่เนี่ยครับว่าโรงเรียนอินเตอร์มันช่วงโควิดเรานึกว่าคนมันจะน้อยลงมันแน่นขึ้นมันแข็งมากขึ้นเพราะว่ามันมีหลายครอบครัวย้ายเข้ามา
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณนายขนมครกนะฮะโอ้ชื่อน่ารักมากเขาบอกว่าไทยท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโอเคมันดีก็ช่วยพยุงได้การค้าขายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับภาคบริการดีขึ้นแต่การเกษตรตอนนี้ระดับชาวบ้านแย่นะฮะสรุปภาพรวมมันดีจริงเหรอฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันดีแค่บางจังหวัดหรือเปล่ามันไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศหรือเปล่ามันแค่เฉพาะหัวเมืองหลักๆไหมฮะ
โอ้จริงนะครับผมคิดว่าภาพรวมๆที่เราจะเห็นเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับจากนักท่องเที่ยวจากอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเราคิดในเป็นในแง่ตัวเลข GDP น่าจะดีขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าการฟื้นตัวการบอกเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันจะดีแบบไม่เท่าเทียมแล้วไม่ทั่วถึงนะครับหลายคนบอกว่าก็ยังเป็น K shape อยู่นี่แหละนะฮะในขาขึ้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นการแก้แค้นของภาคบริการนะครับหลังจากที่ต้องบอกภาคบริการเนี่ยแย่ไป2ปีกว่าโรงแรมร้านอาหารภาคขนส่งรถบัสรถทัวร์เครื่องบินนี่แทบจะหยุดกันไปหมดเลยตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ปีนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับในขณะที่เมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันนะครับการส่งออกเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับภาคการผลิตเหนื่อยแน่นอนเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็ภาคเกษตรส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบแน่ๆ นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยถามว่ามันทั่วถึงกันไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างรายได้ของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณสัก 90% เนี่ยอยู่แค่6จังหวัดเองนะครับเพราะฉะนั้นผลโดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างกระจุกตัวนะครับอย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอะไรแค่นั้นนับไปนับมาก็อยู่ประมาณเนี้ยที่เหลือก็อาจจะได้รับอานิสงส์ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนนึงที่อาจจะทําให้อานิสงส์กระจายมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของภาคบริการแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานที่น่าจะตึงตัวขึ้นนะครับแต่ว่าภาคเกษตรและภาคการผลิตอาจจะเหนื่อยนิดนึงอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าพอจีนเปิดในครึ่งปีหลังน่าจะทยอยกลับมาดีขึ้นได้เหมือนกัน
ครับโอเคครับขอบคุณครับน่าจะได้อีกท่านละหนึ่งคำถามนะครับพี่ต้นส่วนครับอันนี้คำถามยอดฮิตช่วงนี้นะครับ ChatGPT นะครับที่กำลังเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ Microsoft ลงทุนแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะฮะน่าจะเข้ามา disrupt ในเชิงของทรัพยากรมนุษย์หมายถึงว่าน่าจะมาแทนคนนะอันนี้แปลง่ายๆนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เงินเฟ้อมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะในเมื่อออโตเมชันต่างๆมันก็กำลังจะเข้ามา แทนที่อะไรบางอย่างแล้วต้นทุนในการผลิตมันก็คงจะถูกลงโอเค
ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือผมเอาอย่างนี้ก่อนคือจริงคำถามเนี้ยมันพูดได้อย่างนึงคือเป็นคำถามที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนดูกันเหมือนกันนะครับว่าไอ้พวกเทคโนโลยีทั้งหลายจริงไม่ต้องใช้ GPT ก็ได้แต่ว่าแม้จะเป็นพวกแพลตฟอร์มก็ดีพวกดิจิตอลเพย์เมนต์ก็ดีพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับออโตเมชันทั้งหลายเนี่ยมันมาทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำลงระยะยาวหรือเปล่านะครับอันแรกเลยประเด็นแรกก็คือว่ามันจะเป็นประเด็นเงินเฟ้อคนละแบบกับที่เราคุยกันที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อระยะสั้นนะครับในวัฏจักรเศรษฐกิจว่าเฮ้ยมันกำลังเป็นขาขึ้นหรือเปล่าขาลงหรือเปล่าแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยถามว่ามันมาช่วยลดปัญหาเงินเฟ้อได้ไหมมันมีสิทธิ์นะครับในตามทฤษฎีแต่ว่ามันจะเป็นระยะยาวเป็นว่าโอเคเงินเฟ้อระยะยาวมันเพิ่มขึ้นช้าลงเพราะว่าต้นทุนคอสต่างๆมันถูกลงแต่มันจะไม่ได้ทุนจ่ายมันจะไม่ได้ขึ้นมาในตัวเลขของเงินเฟ้อปีต่อปีอย่างที่เราคุยกันตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งระยะยาวข้อ2ก็คือว่ามันถ้าดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันหาเอวิเดนซ์ตรงนี้ค่อนข้างยากถ้าพูดตรงๆนะครับหลายคนก็บอกเอ้ยมันน่าจะถูกลงสินะขายของซื้อของอีคอมเมิร์ซซื้อของเทียบราคาเลยมันน่าจะถูกลงมากแต่ว่าถ้าเราไปดูระดับแมกโรเนี่ยส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ศึกษากันแล้วไม่ค่อยเจอหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นอาจจะมีบางโปรดักต์บางตัวนะครับแต่มันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีผลมากขึ้นเมื่ออีคอมเมิร์ซมันหรือว่าพวกเทคโนโลยีทั้งหลายมันกระจายไปมากขึ้นออโตเมชันมันกระจายไปมากขึ้นแต่วันนี้มันอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่ามันยังไม่ได้กระจายไปขนาดนั้นนะครับ ChatGPT เองก็ค่อนข้างใหม่นะครับที่มาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นกว่ามันจะเป็น adoption มันจะกว้างใหญ่พอ mass พอเนี่ยที่ทำให้ของต่างๆค่าจ้างต่างมันถูกลงเนี่ยผมมันใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แน่ว่าไอ้ ChatGPT นะสุดท้ายแล้วมันมาจะทำให้คนเนี่ยตกงานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันจะมาทำคือมันจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของแรงงานมันจะทำให้ทักษะบางอย่างแรงงานบางอย่างเนี่ยด้อยค่าลงแต่บางอย่างจะมีค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วมันอาจจะมีงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับที่มาทำ ChatGPT ต่อไปอาจจะต้องมีคนที่มาใช้ ChatGPT อีกต่อนึงนะครับแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นมานะครับเหมือนกับที่เราเคยเห็นที่ผ่านมาบางทีมันก็มีเกมแบบโปเกมอนมันก็มีคนที่มีอาชีพจับโปเกมอนโดยเฉพาะที่เราก็เดาไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แปลว่างานมันจะหายไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องจับตาดูครับแต่ผมเห็นด้วยนะว่าChatGPT กับ AI เนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับตอนนี้ที่เราถึงผมว่าที่เราเคยพูดกันหลายปีที่แล้วประมาณ5ปีที่แล้วสมัยที่ AI ชนะลีเซดงชนะเกมโกชนะอะไรตอนนั้นมันน่าตื่นเต้นแต่มันยังไม่ถึงจุดที่อาจจะว่าโอ้โหเป็นแมสแบบจัดเต็มที่แต่ผมว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปอ่ะมันจะเป็นจุด disruption ค่อนข้างใหญ่และสำคัญพอสมควรครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอาพรด้วยนะครับวันนี้ส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มา40บาทนะครับโอ้ขอบคุณนะครับโอเคสุดท้ายนะครับขอดูคุณมันนี่นะครับนะบอกว่าถ้าน้ำมันเป็นตัวหลักในการผลักดันเงินเฟ้อนะทำไมถึงไม่ช่วยกันเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยมันทำได้เร็วขนาดนั้นไหมแล้วทำไมถึงไม่ปั๊มออกมาล่ะนะฮะเศรษฐกิจมันจะได้ไปได้ทั้งโลก
จำ COP 26ได้ไหมครับตอนที่เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับที่จำได้ไหมที่เราประชุมกันที่ปารีสเรามีโอ้อเจนดาที่คุยกันมหาศาลเลยนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันลดคาร์บอนอิมิชชันต่อไปนี้เราจะเลิกใช้พลังงานฟอสซิลฟิวแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ะน้ำมันถูกมากจำได้ไหมฮะงั้นทุกคนก็บอกว่าเอ้ยสบายเดี๋ยวเราเลิกใช้เถอะเพราะน้ำมันมันถูกเดี๋ยวเราค่อยๆหาพลังงานกลับมาก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยรัสเซียบุกยูเครนจำได้ไหมฮะน้ำมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับพอน้ำมันพุ่งปี๊ดขึ้นไปเนี่ยนะทุกคนที่บอกว่าจะเลิกใช้น้ำมันจะเลิกใช้ถ่านหินจะอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ขุดถ่านหินกลับมาใช้หมดแล้วนะครับงั้นแล้วก็พอครบ27เนี่ยนะครับหลายคนแทบจะ walk back จากสิ่งที่ตัวเองคอมมิตไว้เมื่อคราวที่แล้วเลยเพราะว่าไอตอนที่น้ำมันถูกเนี่ยนะทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้มันง่ายเดี๋ยวเราค่อยๆเลิกใช้เดี๋ยวค่อยๆphase out น้ำมันออกไปก็ได้นะครับแต่พอทุกอย่างมันเริ่มแพงขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้ยเราห่วงอะไรมากกว่ากันระหว่างโลกร้อนขึ้นนิดนึงกับต้องจ่ายแพงขึ้นนะวันที่ไม่ต้องจ่ายแพงเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ้ยช่วยกันลดโลกร้อนนะครับแต่พอของแพงขึ้นทันทีเนี่ยทุกคนบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเซฟตังค์ในกระเป๋าก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นคือมันเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า preemptive under investment ใช่ไหมฮะคือทุกคนรู้ว่านะครับ sooner or later เนี่ยทุกคนจะเลิกใช้น้ำมันเลิกใช้ fossil fuel พลังงานหมดแล้วนะครับงั้นถามว่านี่บริษัทน้ำมันทำอะไรขืนรีบไปขุดรีบไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวอีก 2-3 ปีบอกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราเลิกใช้น้ำมันกันอีกแล้วเงินลงทุนยังไม่ทันคุ้มเลยก็สวยไปใช่ไหมครับงั้น วันนี้เราก็จะเห็นบริษัทน้ำมันหลายแห่งนะครับก็บอกเลยบอกว่าถ้ากำไรมาเนี่ยเอาเงินมาคืนผู้ถือหุ้นเถอะอย่าไปลงทุนเพิ่มเลยเพราะไอ้การลงทุนใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะไม่คุ้มเอานะครับงั้นไอ้การเราเห็นเลยว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยอย่างที่ว่าแล้วทุกคนเร่งกลับไปผลิตนะครับเราเห็นไอ้แท่นขุดเจาะการลงทุนในหลุมใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยถึงน้ำมันขึ้นไปเนี่ยการลงทุนใหม่ๆไม่ค่อยเกิดเพราะคนเริ่มระแวงนะฮะว่าตกลงเราจะใช้น้ำมันหรือเราจะเลิกใช้น้ำมันกันแน่นะครับงั้นวันนี้สิ่งที่โลกกำลังรอคอยอยู่ก็คือระหว่างที่เราจะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่เทคโนโลยีไอ้ renewable energy อะไรต่างๆมันจะมาทำให้ถูกลงแล้วก็เลิกใช้น้ำมันได้จริงๆครับผมว่าวันนี้ปัญหามันคือว่าเรารู้ end point ใช่ไหมเรารู้จากวันนี้จนถึงอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยยังไงเราต้องใช้น้ำมันน้อยลงใช้ renewable เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าราคามันยังแพงอยู่คำถามคือไอ้ transition period คือไอ้ส่วนต่อจากปัจจุบันจนถึง end point ในอนาคตเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมฮะบริษัทน้ำมันวันนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าเขาไม่จ่ายแน่แล้วเขาก็พยายามจะไปลงทุน renewable แทนที่จะมาลงทุนพวก fossil fuel อยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมวันนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้ demand supply ของน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างไทยมากนะครับนี่ขนาดจีนยังไม่เปิดเมืองนะถ้าจีนเปิดเมืองกลับมาเนี่ยเผื่อน้ำมันจะขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนั่นคือสิ่งที่คนหลายคนค่อนข้างกังวลนะครับ
ครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราด้วยนะครับนี่คุณเอนะครับบอกว่าขอบคุณทั้งสองท่านนะเปิดโลกทัศน์มากๆเลยค่ะทำให้เข้าใจเศรษฐกิจมากขึ้นเลยนะครับโอเคฝากทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับนักทุนตอนนี้อยู่กันประมาณ 1,300 ท่านนะครับพี่ต้นสนเชิญก่อนเลยนะครับอาจจะเป็นในมุมของกนง.แล้วก็เศรษฐกิจหรืออะไรที่เราต้องเฝ้าระวังบ้างนะครับเชิญเลยครับ
อ๋อครับผมก็จริงๆคือคิดว่าปีนี้นะครับคือตอนเราคุยกันปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่ามาปีนี้มันเป็นปีของ3พลิกนะครับพลิกจากกังวลเรื่องอินเฟิร์มมาเป็นกังวลเรื่อง growth พลิกจากเรื่องขั้วเศรษฐกิจตะวันตกเป็นตัวนำมาเป็นกลับมาเป็นจีนทางเอเชียอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็พลิกจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นเซอร์วิสผมว่าปรากฏว่า3อันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับและผลที่มันออกมาของนั้นชัดเจนก็คือว่าค่าเงินมันขยับเร็วมากนะครับค่าเงินบาทแข็งขึ้นเร็วมากผมว่าอันนี้ก็คือจะเป็นจะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้มีแค่ด้านดีอย่างเดียวมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเงินที่กลับมาแข็งนะครับก็จะกระทบบางคนเหมือนกันนะครับในทางลบนะครับในขณะเดียวกันการที่ภาคอุตสาหกรรมมันช้าลงเนี่ยมันก็มีข้อเสียกระทบภาคอุตสาหกรรมแน่นอนและในขณะเดียวกันการที่เรากลับมาพึ่งพาท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะฝากดูไว้เหมือนกันครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราพูดกันตั้งเยอะช่วงโควิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนไม่อยากมาพึ่งพาท่องเที่ยวอย่างเดียวมากเกินไปไม่อยากเน้นปริมาณนะครับแต่ในปีนี้มันจะเป็นปีที่สุดท้ายท่องเที่ยวมันจะเป็นอันนึงสิ่งเดียวที่ไปได้ดีที่สุดอันนึงแล้วมันก็คงต้องเน้นปริมาณอีกและจีนก็กลับมาอีกเนี่ยผมก็อยากจะจับตาดูนะครับชวนกันคิดว่าดูซิว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นหนังเรื่องใหม่จริงๆได้ไหมหรือมันจะเป็นหนังเรื่องเก่าเหมือนก่อนโควิดแล้วทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ
โอเคขอบคุณครับน้องธนาครับเชิญเลยครับ
ครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนมีความตื่นเต้นน่าตื่นเต้นหลายๆอย่างอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราเจอจากอินเฟลชันช็อคมาเป็นเรทช็อคนะครับผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเห็นโกรทช็อคนะครับในโลกแล้วก็เศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับเมืองไทยอาจจะสวนชาวบ้านเขาเพราะว่าเราอาจจะฟื้นอย่างที่เราว่าก็คือเราฟื้นช้านะครับคนอื่นก็ฟื้นไปหมดแล้วแล้วก็จะร่วงแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มขยับขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะเป็นปีที่สวนเวลาเราสวนกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนอยู่เสมอนะครับก็เป็นที่ต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าข้อดีเนี่ยคือปีที่แล้วเป็นปีที่โหดร้ายมากนะครับของการลงทุน asset class เกือบทุกอันเนี่ยติดลบกันหมดเลยนะครับยกเว้นอาจจะมีแค่3อันนะก็คือเงินสด น้ำมันแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันแล้วก็อันที่3หุ้นไทยนะครับหุ้นไทยบวกกันมาได้นิดๆเพราะหุ้นเดลต้าใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยนะครับใครถือแอสเซทคลาสอื่นๆเนี่ยโหติดลบกันระนาวเลยปีนี้ผมเชื่อว่าการลงทุนน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยการลงทุนในพวกฟิกซ์อินคัมผลตอบแทนดอกเบี้ยอะไรก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ปรับลดลงมาแล้วนะครับก็อาจจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ช็อคอีกอันนึงก็คือเรื่องของโกรทเนี่ยอาจจะยังมีความทำให้ตลาดยังมีความผันผวนได้อยู่นะครับงั้นก็ขอให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปีนึงที่เราคงจะต้องมีช้อปปิ้งลิสต์ไว้ในมือเลยนะครับถ้ามันมีความผันผวนเนี่ยเราจะซื้ออะไรดีนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นปีที่นักลงทุนหลายท่านประสบความสำเร็จในปีนี้ครับ
ครับสาธุครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าขอแยกเป็นเชิญใหม่นะครับสนุกมากนะครับนี่คือไรท์นาวบายอีกบันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ